Hello.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Coiners dari Sabang sampai Merauke. Balik lagi bareng Widi dan Bagus di podcast lewat telepon umum episode 46. Benar ya Gus ya?
Yoi, 46 dong.
Gimana kabarnya Coiners? Semoga puasanya masih lancar untuk Amin. Yang berpuasa, karena kita sudah menyambut Lebaran, Idul Fitri. Dua hari lagi Gus ya?
Cip, benar, dua hamin dua ya.
Udah hamin dua.
Tapi kalau ini naik, udah abis Lebaran H plus 2. H plus 2 atau H plus 3 kalau ini naik nih.
Iya ya. Kan Lebaran kan Kamis, Jumat, kita naik Sabtu. H plus 1 atau Sabtu. H plus 2 gak sih? Dari Lebaran pertama sih H plus 2 gitu.
Tapi ya, kan belum tahu it, Lebarannya kapan.
Iya sih. Ya kata benar-benar katanya sih ya masih isu ya, dan kalau ngelihat di kalender Gus, Lebaran itu 13-14 gitu.
Iya.
Dan ya, tadi gue juga masih ngelihat berita katanya hilal memang masih belum kelihatan untuk tanggal 12. Enggak mungkin kelihatan di tanggal 12. Jadi
Benar.
Mungkin 80-90% Lebaran jatuh di 13 tetap gitu.
Ya, kita tunggu aja hasilnya.
Bener banget.
Si hilal nih emang bener-bener ya.
Hilal si hilal tuh ya.
Hilal ya. Oke. Di sana gimana?
Di mana? Di Jakarta ya.
Di Jakarta.
Jakarta sih
banyak yang mudik enggak nih?
Nah, gini Gus. Enggak tahu tahun ini gue ngerasa emang Jakarta agak lengang, bukan berarti lengang banget ya.
Oke.
Enggak lengang banget, masih rame tapi enggak semacet biasanya gitu.
Artinya apa tuh?
Ya, gue ngerasa memang banyak orang yang masih mudik sih kayaknya.
Oh, gitu. Oke.
Gitu.
Iya.
Gue ngerasa masih banyak orang yang mudik dan itu kerasa banget kalau gue biasa kayak tadi pagi gitu ya. Gue biasa kan nganter istri gue kerja gitu ke kantor. Itu jalanan tuh gak kayak biasanya. Biasanya tuh kayak macet gitu, udah langsung jam-jam 7, jam setengah 8, jam 8-an macet. Ini tuh udah lengang langsung. Ya udah lengang aja gitu. Gitu. Tapi bukan berarti yang kosong banget kayak let's say 3 tahun, 4 tahun lalu. Itu kan Jakarta lengang banget ya Gus.
Asli.
Kalau biasa Lebaran tuh gila sepi. Sepinya tuh benar-benar yang lu sampai bisa ya, makanya waktu itu sempat ada orang-orang yang viral, orang-orang pada foto di Sudirman Tamrin tuh benar-benar nggak ada orang.
Bener.
Bener-bener yang iya kayak gitu, saking sepinya.
Ya itu wujud Jakarta asli itu kelihatan tuh ya, kayak gitu ya.
Nah itu
nggak ada orang karena gue dengar itu lebih dari 50% penduduk Jakarta tuh pendatang loh.
Gokil.
Jadi ya lebih banyak pendatangnya daripada penduduk aslinya gitu kan?
Ya bisa dibilang begitu memang. Untuk sekarang ini sih memang lebih banyak pendatang ya. Ketimbang orang aslinya Jakarta, orang Betawi lah bisa dibilang gitu. Oke Gus.
Oke, sip. Wait.
Di episode 46 ini kita kembali dengan cerita horor ya, sesuai misteri, dengan misteri dan horor sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan di awal season 2 bahwa podcast lewat telepon umum akan membawakan tema yang jauh beda dari season 1 gitu ya. Kalau season 1 dulu kita lebih membahas ringnya tuh daily issue seputar keresahan-keresahan di masyarakat gitu-gitu ya. Ya tema-tema santai tapi juga masih sering dibahas banyak orang. Kalau di season 2 ini kita lebih mengedepankan tema horor dan misteri, juga suspense.
Mistis, klinik.
Benar, klinik. Nah, untuk episode 46 ini kita akan membawakan beberapa cerita soal eksorsisme atau
exorcism,
kerasukan. Sebenarnya bukan exorcism sih, kalau exorcism itu kan lebih ke pengusiran setan ya Gus. Kita tuh lebih ke posesnya, lebih ke ya
julukan. Apa
sih, kerasukan, kesurupan atau kerasukan. Ya nantinya juga akan diiringi dengan exorcism itu sendiri gitu. Exorcism kan seperti yang kita tahu adalah proses pengusiran setan untuk orang-orang yang sedang dirasuki raganya oleh makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk tak kasat mata gitu ya.
Benar, benar.
Biasanya eksorsisme itu dilakukan langsung oleh pemuka agama. Contoh kayak kalau di Indonesia sendiri ya ustadz melakukan rukiah ya.
Rukiah, benar. Rukiah.
Gitu. Dan kalau di Nasrani lebih seringnya dilakukan oleh pastor gitu-gitu ya Gus ya, pendeta.
Iya sih.
Ya, pokoknya pemuka agama lah gitu.
Kalau ateis, Wit?
Kalau ateis, nah delalahnya adalah kalau kita bahas ke ateis mungkin lebih jarang orang-orang yang kerasukan karena memang dia nggak percaya.
Nggak percaya, Tuhan aja nggak percaya, apalagi setan ya.
Iya itu dia, Gus. Makanya kan.
Aduh susah, okay. Susah.
Nah Gus, untuk mempersingkat durasi, mempersingkat durasi gitu.
Ya.
Kita akan mulai dari ceritanya siapa nih Gus? Lu katanya ada yang mau diceritain. Nah.
Ada nih, ada nih cerita temen gue dulu kali ya.
Oh oke. Okay.
Dia tuh kesurupan kursi warteg gitu. Aduh.
Kok kesurupan kursi warteg? Gimana sih? Goblok.
Ya cuma bongkok dong. Ngebayangin gak sih lo? Lo tau kan bentukan kursi warteg, tau kan?
Iya kursi warteg.
Iya udah sih, dia bongkok doang gitu.
Yang kayu panjang kan kursinya kan?
Iya. Iya yang kalau didudukin sebelah doang jempalik tuh.
Iya. Lah kok gimana sih, gue gak dapet maksudnya kerasukan kursi gimana sih Gus?
Ya itu jokes dong, jokes tongkrongan Win. Ya kali.
Enggak, kirain gue dia kena tulah karena mungkin makan siang-siang pas lagi bulan puasa, ya mana tahu ya kan.
Iya sih. Tapi enggak. Tapi ini gue mulai dari ceritanya si Aslake Megan Watterson.
Ashley,
bener gak?
Ashley dong.
Oh Ashley ya, Ashley Megan Watterson.
Oke, kenapa tuh dia?
Nah, dia ini kesurupan Wit. Sampai nggak tahu ya, saking ekstrimnya kesurupan, dia tuh sampai ngebunuh anak perempuannya.
Anjing.
Dan waktu diperiksa gitu ya sama pihak yang berwajib, dia bilangnya kesurupan, maksudnya bukan dia. Jadi ada yang menggerakkan mungkin gitu kali ya. Mungkin
okay,
gitu.
Okay.
Nah, informasinya tuh sebatas itu doang yang gue dapat. Jadi memang gak banyak informasi yang gue dapat tentang si ini. Pokoknya intinya dia kesurupan sampai membunuh anak perempuannya gitu.
Anjir.
Gokil dah. Jadi apa ya, Wit? Jadi kan kalau orang kesurupan itu jiwanya itu kayak ada di antara dua dunia gak sih ya? Antara sadar sama enggak gitu kan?
Mungkin kalau yang gue pahami orang kesurupan itu lebih dikendalikan oleh arwah yang enggak kelihatan gitu enggak sih Gus?
Iya benar.
Iya kan? Dia kalo, sih sebenarnya sukmanya dia tuh ada, cuman diumpetin. Atau mungkin bahasa lainnya dikuasai gitu kali Gus.
Dikuasai, benar sih. Bisa jadi gitu sih. Cuma serem banget kalau bisa nyampe ngebunuh ya.
Iya. Ya itulah. Gokil. Makanya makanya kita akan kupas sedikit soal kerasukan-kerasukan yang berujung maut gitu loh, dan nah, yang enggak semuanya berujung maut tapi ya at least tragis lah gitu ya.
Serem lah ya.
Serem lah ya. Horor. Gitu. Oke.
Gokil dah.
Oke, pertama si Ashley. Lagi Gus.
Ashley ya. Ada lagi nih dari Michael Tyler. Nah Michael ini kalau di Indonesia buka itu ini tukang jahit dia nih. Iya kan Michael Taylor bro.
Taylor, iya Taylor.
Itu dia di Inggris gitu. Jadi ada nama istrinya tuh Christine. Mm-hmm. Terus mereka berdua ini join di paduan suara gereja gitu. Nama pemimpin si paduan suaranya itu namanya Mary Robinson.
Oke.
Okay. Nah, si Christine, si istrinya si Michael Taylor nih, curiga si Michael nih ada affair sama Robinson. Jadi kayak ada main gitu, ada main sama si pemimpinnya, padusnya itu.
Yeah,
nah, sejak itu si Michael nih mulai aneh dan hal itu terjadi berbulan-bulan. Gitu, sampai menyebabkan si Christine nih curiga gitu kan.
Yeah.
Terus banyak orang termasuk si istri, termasuk si Christine-nya nih, percaya Michael itu ke kerasukan atau kesurupan gitu, Wit.
Okay.
Tapi nggak tahu nih kesurupannya sama siapa. Akhirnya si Christine minta pendeta untuk melakukan pengusiran dan itu berhasil. Oh. Tapi pendetanya bilang harus tetap hati-hati karena bisa jadi setan ini masuk lagi ke badan si Michael.
Okay.
Ternyata dugaan pendeta itu benar. Benar. Oh. Jadi feelingnya si pendeta tuh benar. Gitu, si Michael membunuh istrinya dengan sangat keji. Setelah membunuhnya, dia tuh kayak lari-lari ke jalanan dan tangan dan badan yang berlumuran darah. Jadi kayak apa ya, kayak psikopat gitu enggak sih ya? Jadi dia setelah bunuh tuh seneng.
Oke,
gitu.
Oke. Okay. Sorry, Gus.
Tapi tuh dia nggak sadar. Oh. Jadi gitu.
Ah, ini sih kalau gue, sorry ya gue potong ya. Ini kalau kata gue, si Taylor ini emang dasarnya pengen ngebunuh aja nggak sih karena dia kegap gitu nggak sih?
Bisa jadi gitu. Tapi kan kita nggak ada penelitian lebih lanjut nih.
Iya sih.
Kita berbaik sangka aja mungkin ya. Ya dia mengakunya sih kepada pihak yang berwajib saat diperiksa dia nggak sadar gitu ngebunuh istrinya. Tapi kalau dipikir secara logis, memang benar kata lo tadi, dia iya udah kan? Kegap nih sama si pemimpin si padusnya itu. Jadi ya
udah mungkin biar nggak direcokin, gitu kan?
Biar nggak direcokin mungkin kayak gitu ya.
Iya, bisa gue jadi sih. Gitu, Gus. Emang dasarnya dia brengsek aja gitu, maksud gue kan. Ah udah nih, udah kepepet, gue kegap daripada manjang ini, udah gue sikat aja lah bini gue gitu ibaratnya kan.
Iya, mengatasnamakan setan.
Mengatasnamakan poses itu tadi.
Iya.
Gokil ya.
Gokil.
Sampai dibantai, gokil. Bininya dibantai, Gus.
Asli. Terus dan yang gak habis pikir, dia habis ngebantai keluar wit ke jalan. Gitu sambil larian. Tangan sama badannya tuh masih berlumuran darah dan lari-larian ke jalan gitu loh.
Iya.
Ini kan kalau orang yang gak tahu ya kayak psikopat kan, psikopat
iya,
gitu kan.
Iya, psikopat. Ngeri. Gila coy. Oke, itu tadi Michael Taylor.
Dari gue nih ya mungkin yang terakhir nanti, karena abis ini Wiwit akan bercerita lebih dalam ya. Lebih dalam tentang ada-ada cerita dari, dan tunggulah nanti waktunya Wiwit ya.
Okay,
ini
okay,
gue terakhir ada dari Anna
Eklan.
Eklan. Oh oke, okay. Anna Eklan. Nah si Anna Eklan ini, bentar, Eklan kan? Benar ya? Ntar gue dihujat lagi. Nama orang masalahnya nih. Nah Anna Eklan ini lahir 1982. Masa kecilnya si Anna nih, sebut aja lah Anna lah ya. Masa kecilnya si Anna ini, dia seorang yang agamis. Sering ke gereja bareng ibunya, dan pada usia 14 tahun, mulai ada kelakuan aneh. Dia mulai gak suka agama tuh Wit. Nih dari umur 14, tadinya nih sebelum umur 14, dia tuh suka banget sama agama. Nah setelah umur 14, dia tuh kayak gak suka gitu sama agama gitu. Kayak dihindari agamanya tuh. Jadi dia mulai gak suka dengan agama dan media ibadah kayak salib, terus patung-patungan dan sebagainya. Dia udah gak suka tuh ornamen-ornamen kayak gitu, dia udah gak suka. Dan parahnya, dia mulai secara terang-terangan mengungkapkan hasrat seksualnya.
Wah.
Ini padahal cewek gak sih? Anna Eklan. Anna Eklan ini cewek ya. Nama cewek sih. itu tuh dia tuh secara terang-terangan mengungkapkan hasrat seksualnya. Dia nggak tahu kenapa dia begitu, kayak dia nggak sadar aja gitu, kayak
iya,
dia kayak hasrat seksualnya tuh kayak nggak terkontrol gitu sama dia.
Terus
bokapnya Ana nih ya, bokapnya Ana akhirnya exorcism ya dilakukan sama pendeta atas nama Theopolis Reisinger.
Oke.
Namanya susah banget ya. Akhirnya sembuh. Terus di usia 46 tahun mulai kejadian lagi dan parah. Lebih parah dari usianya yang 14 tahun kemarin, Wit. Jadi 14 sudah sembuh nih, udah diobatin ya istilahnya gitu ya. Terus usia 46 dia mulai kejadian lagi dan lebih parah. Ternyata dia dirasuki beberapa iblis yang dipimpin Beelzebub.
Oh, Beelzebub. Iya, tahu gue.
Nah, itu dia. Sampai anak bisa nempel di langit kayak Spider-Man gitu.
Serius?
Nempel-nempel di dinding, di apa sih? Apa atap ya namanya? Atap
langit-langit.
Gitu. Jadi kayak Spider-Man. Iya, langit-langit gitu kayak Spider-Man.
Anjir.
Terus Ana akhirnya sembuh dan menginspirasi buku berjudul Began Satan. Ditulis oleh seorang pastor.
Gokil. Jadi, bisa lentok dia. Di itu gimana itu Gus ya?
Nah itu dia. Keren ya. Aduh.
Ngeri gila, dah. Cuy.
Ngeri. Ana.
Gila.
Ana
Eklan.
Tapi yang gue nggak habis pikir, kenapa hasrat seksualnya jadi menggebu-gebu gitu ya?
Iya, positif aja ya kan, itu bawaan dari si iblisnya. Yang namanya iblis kan dia membuat apa ya, manipulatif lah bisa dibilang, dia memanipulasi korban-korbannya.
Benar.
Iya, untuk supaya si korbannya itu bisa melakukan hal yang apa ya, di luar norma-norma masyarakat, norma agama gitu-gitu Gus ya kan.
Iya sih, 14 tahun Wit, bocah 14 tahun SMP lah ya paling.
SMP.
Udah aduh gila. Jadi menggebu-gebu gitu, jadi tiap malam ngapain ya dia? Ya enggak ya, dia.
Tiap malam maksudnya baca buku sebelum tidur.
Iya, benar. Kan ke kamar mandi dulu, cuci tangan, cuci kaki gitu maksudnya.
Iya, mesti bisa nyapuin nih ya. Kalau udah kebobok kejiran
kotor banget nih.
Iya.
Kotor banget nih. Istilahnya mah nyebokin gitu.
Nyebokin ya kan. Bagus emang kalau berak suka kemana-mana ya, gue nyebokin ya kan.
Okay. Ya usut kayaknya dari diskus kita sebelum take ini cerita lu seru sih, sikat lah.
Ya, yeah, ini mungkin Coiners udah banyak yang tahu ya, Gus. Lu juga kayaknya dari tadi kita ngobrol lu udah pernah beberapa kali ngeliat dan
familiar ya.
Sempet dan akhirnya si cerita ini difilmkan, yaitu tentang pengalaman kasus kerasukannya si Annelise Michel. Nah, Annelise Michel ini akhirnya difilmkan ceritanya, itu menginspirasi sebuah, bukan difilmkan ya, lebih ke menginspirasi sebuah film yang berjudul The Exorcism of Emily Rose. Kalau teman-teman Coiners di sini suka film horor dan belum pernah nonton, gue rekomen untuk nonton filmnya. Memang nggak digambarkan secara gamblang Gus di situ, tapi memang film itu terinspirasi dari ceritanya si Annelise Michel ini gitu. Nah jadi Annelise Michel ini lahir di Jerman, di Bavaria.
Oke.
Lahir di Jerman tahun 52 gitu. Lahir dari keluarga Katolik Gus ya, keluarga Katolik yang taat. Ya sewajarnya keluarga yang bahagia kayak biasanya lah. Dia juga terkenal anak yang pintar, cerdas gitu ya. Terus cheerful, maksudnya ya riang aja anaknya gitu, sewajarnya anak perempuan biasa gitu kan. Nah, sampai di bulan September tahun 68 Gus, pertama kalinya si Annelise pingsan gitu ya, pingsan.
Oke.
Dan ada dugaan dia ini epilepsi gitu. Tahun 68
ya.
Ya ya bahasa kita sih gitulah ya. Bahasa bahasa medisnya sih epilepsi lah.
Gitu epilepsi, kan. Oke. Okay. Lanjut.
Oke. Jadi dari kejadian dia pingsan dan dugaan epilepsi ini, beberapa malam setelahnya dia ini kayak suka kerasa dadanya ditekan gitu, Gus. Jadi misalnya dia tidur gitu ya, tidur di kamarnya. Ini memang terjadi seringnya setiap malam. Itu kayak kerasa dadanya tuh kayak mau dihimpit gitu atau ditindihin lah gitu ya, bisa dibilang.
Oh, kalau gitu. Di kita mungkin ketindihan gitu ya.
Mungkin ketindihan.
Bisa jadi
lagi
ya.
Gitu kurang lebihnya. Mm-hmm. Nah, fast forward ke 11 bulan kemudian di bulan Agustus tahun 69. Kejadian lagi nih, Gus. Dia pingsan. Kejadian lagi dia pingsan. Dibawalah sama orang tuanya ke dua orang dokter. Nama dokternya itu ada Dr. Ford sama Dr. Lutfi. Kedua dokter ini ahli saraf ya, ahli saraf. Nah, dilakukanlah kayak semacam CT scan namanya EEG atau pemindaian
EEG.
Otak. EEG, okay. Pemindaian otak gitu. Tapi si dua dokter ini bingung karena semuanya normal. Normal, enggak ada kesalahan apa, enggak ada kelainan apa, enggak ada, normal. Akhirnya dikasihlah obat, ya kan? Dikasih obat untuk si Michelle ini konsumsi gitu ya. Kalau misalnya terjadi lagi kayak gini gitu.
Oke.
Udah. Move sampai 3 tahun. Jadi dia yang konsumsi obat ini, karena kan terjadi terus ya, berulang-ulang kejadian si pingsan-pingsanan inilah gitu. 3 tahun berselang di tahun 72. Enggak jelas bulannya bulan apa, tapi ini tahun 72.
72.
Dia ngalamin gangguan 2 kali nih, Gus. Ada 2 kali gangguan. Dibawa lagi ke dokter sama nyokapnya, dikasih lagi obat penenang, dilakukan scan lagi pemindaian otak EEG tadi itu. Normal.
Oh, normal. Sorry wait, gue potong. Jadi dokter itu ngiranya si siapa tuh namanya?
Analis Michelle.
Ya, si analis ini masih epilepsi gitu kali ya?
Iya, karena kan memang sih ya dokter, namanya dokter pasti kan
medis.
Penanganan medis dong. Iya,
medis, gitu. benar. Oke, lanjut.
Nah, di tahun 73 ini mulai, Gus, ada dia ngalamin gangguan-gangguan atau teror lah bisa dibilang gitu ya.
Oke,
apa ini awal-awal jenisnya? Nih, tahun 73 dia mulai ngedengar suara ketukan di kamar, suara ngetok. Ada yang ngetok kamarnya dia.
Ngetok pintu, ngetok pintu kamarnya dia si analis nih.
Sekeliling kamar, bahkan dari atap.
Oh.
Gitu, dari atap kamarnya juga.
Oh, dari segala gitu. Sisi, segala
penjuru. Dari segala sisi. Tapi memang enggak intens, okay. Tapi kayak sesekali diketok gitu pintunya, terus pindah gitu.
Oke.
Okay. Nah, terus dia juga ngedengar suara kayak ngegaruk, kayak suara garukan kuku ngegaruk tembok di atap kamarnya.
Oh, I see. Ngerti gua. Ya kayak itu geli banget sih. Apa sih,
nah,
kayak apa?
Kayak gitu, ngilu-ngilu gitu.
Ngilu-ngilu.
Iya.
Ngilu benar-benar.
Terus dia juga yang parahnya, dia ngedengar ada yang ngebisikin dia bahwa bilang lo akan masuk neraka gitu.
Anjir.
Gitu.
Anjir. Itu siapa tuh yang bisikin?
Nah, gitu kan. Nah. Terus ada kejadian lagi masih di tahun yang sama, Gus. Jadi si nyokapnya analis ini ngelihat di kamarnya gitu ya.
Yeah.
Si analis nih duduk di depan patung Bunda Maria nih.
Oke. Okay.
Jadi kan di kamarnya ada ya salib-salipan, terus ya gitulah ya, alat-alat suci gitu ya untuk ibadah gitu. Ibunya ini ngelihat si analis ini mematung duduk di depan si patung Bunda Maria ini, terus dengan raut muka yang marah dan matanya tuh semuanya hitam, Gus.
Oh, maksudnya bengong di depan patung Bunda Maria, bengong nih dia nih. Tapi matanya hitam semua gitu, enggak ada putihnya.
Dibilang bengong juga enggak, cuman kayak dia tuh marah, kayak mukanya marah gitu, enggak bengong.
I see.
Jadi raut mukanya marah, terus matanya hitam semua, Gus.
Ngeri banget.
Dan badannya berubah jadi hitam, terus berbulu juga. Jadi kayak berubah wujud gitu, gimana sih?
Jadi real fisiknya ya yang berubah juga ya?
Iya. Real fisiknya berubah. Gokil. Jadi kukunya panjang-panjang, badannya berubah jadi hitam, kayak gosong gitu.
Gokil, kayak di film ya.
Terus berbulu. Iya, Gus. Nah, gue gak ngerti deh gimana nih, ya kan.
Iya.
Gue amit-amit ya, gue gak pernah tapi kayak gini ngeliat gitu. Udah, nah terus nyokapnya panik ngubungin dokter yang tadi lagi nih gitu, dokter Ford sama Luti. Terus disamperin, si dokter nyamperin ke rumahnya, datang gitu ya.
Yeah.
Terus di kayak ditanya-tanya lah, kayak diwawancara lah, wawancara kecil gitu sama si dokter. Apa kamu nih, kenapa gitu, kamu merasakan apa gitu kan, kayak itu si dokter. Nah si analis bilang, aku habis melihat wajah iblis yang menyeramkan, kata dia.
Iblis sih.
Dan iblis itu bilang bahwa aku akan menyiksamu gitu. Bahwa maksudnya si iblis bilang ke Michelle, aku akan menyiksamu, aku akan disiksa nih olehnya. Terus dia juga di sela-sela wawancara itu, dia juga bilang si Michelle nih, sering ada bau aneh, bau belerang atau bau busuk gitu.
Anjir kali ya, anjir ya.
Lebih-lebih parah dari anjir, anjir mah amis kan.
Iya, 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 benar.
Nah, kayak gitu. Udah dicek medis semua normal, gak ada apa-apa, gak ada gangguan otak, gangguan apa, gak ada, normal. Gitu. Nah si dokter Luti, karena ngedenger cerita ibunya juga bahwa sebelumnya si Michelle ini matanya hitam, berubah wujud segala macem, dia kayak, apa bener si Michelle ini ada tanda-tanda gangguan dari itu ya, dari non medis gitu kan. Nah akhirnya si dokter Luti menyarankan untuk ibunya menghubungi pastor untuk melakukan pengusiran atau eksorsisme tadi ya. Nah ketemulah si ibunya sama pastor Alt namanya, Gus. Gitu. Si pastor Alt ini datang ke rumahnya, gitu singkat cerita ya, long story short, datang ke rumahnya. Tapi dia waktu itu datang baru menampung cerita-ceritanya dulu, Gus. Maksudnya
baru
si pastor ini
ya,
pengen tahu. Iya, baru pengen dengar cerita ada apa nih, gitu. Apa yang terjadi sama sama analis Michelle gitu kan. Udah. Selang beberapa bulan kemudian di bulan November di tahun yang sama ya, 73. Ibunya juga sambil bawa si Michelle ke psikiater. Ketemu sama psikiatris namanya Frudian. Nah, si Frudian ini nginfo bahwa kemungkinan si Michelle mengalami neurotik. Jadi neurotik itu kayak dia merespon secara negatif, amarah-amarahnya atau emosi-emosinya secara negatif, itu yang menyebabkan epilepsi gitu, Gus. Nah, si psikiater ini akhirnya ngasih obat dosis tinggi buat si analis konsumsi kalau misalnya terjadi lagi kayak gini gitu loh. Udah selama 2 tahun dia konsumsi. Jadi setiap dari tahun 73 tuh ya, setiap ada dia ngalamin kayak gini-gini dikasih obat itu. Dikasih obat itu gitu, Gus. Memang setelah konsumsi obat itu
tenang.
Iya, normal. Tenang gitu, lebih tenang karena memang dosisnya tinggi juga kan.
Iya, benar
gitu.
Benar.
Udah. Kita forward ke tahun 75, Gus. Di bulan Juli. Dari sekian banyak usaha yang udah dilakukan itu ya. Keadaan Michelle makin memburuk. Bahkan lebih buruk lagi, Gus. Dia enggak tidur semalaman. Dia enggak tidur semalaman. Dia bilang, aku tidak bisa tertidur semalaman dan aku hanya berdoa semalaman, dia bilang gitu. Enggak ngerti nih, enggak ngerti ibunya tadinya kenapa. Terus yang makin parahnya lagi, Gus. Yang makin parahnya lagi, si Michelle mulai makan laba-laba hidup. Jadi di kamarnya ada laba-laba nih. Ada laba-laba di
hidup-hidup,
dikemek. Dikemek sama dia hidup-hidup.
Terus ngegadol laba-laba ya.
Ntar dulu, yang lebih gilanya lagi, dia minum air kencingnya sendiri, Gus. Iya, dia minum air kencingnya sendiri. Jadi yang enggak tahu ya kayak gimana ceritanya, intinya dia, menurut informasi yang gue dapet ya, si Michelle ini sering ngejilatin air seninya yang ada di lantai.
Ih, gelibet.
Gitu. Dia mulai minum air seni, dia mulai ngancurin alat-alat ibadah yang ada di kamarnya. Contoh kayak salib tadi, terus patung-patung itu ya. Itu mulai diancurin tuh. Dan yang bikin gak masuk akalnya lagi, si Michelle mulai punya kekuatan, kayak kekuatan yang gak wajar, Gus. Kekuatan gak super gitu. Dia bisa ngelempar adiknya dengan satu tangan.
Anjir.
Nah, ngelempar itu yang pertama. Yang pertama, dia bisa ngelempar dengan satu tangan si adiknya sampai kelempar jauh gitu, Gus. Contoh misalnya, kasurnya ada di ruang, ada di tengah ruangan. Itu adiknya tuh dilempar dari kasur sampai ke pintu gitu.
Anjir. Kalau di GTA mah pukulan itu, maut ya.
Pukulan maut. Iya, pukulan maut kayak gitu. Cuman kan itu mah nonjok kan. Kalau ini kan
itu ngelempar.
Anjir. Jadi kayak diangkat, dilempar aja gitu. Dan si Michelle bisa ngancurin apel hanya dengan satu genggaman tangan dia doang, satu cengkraman gitu. Apel satu biji lu cengkrem terus sampai pecah mental kemana-mana, bagus hancur berkeping-keping.
Gokil.
Lu bayangin tuh. Udah.
Sih.
Terus dari kejadian ini nyokapnya ngubungin Pastor Alt, ya kan? Nah Pastor Alt ini dia juga menganggap wah kayaknya ada nih yang lebih pantas untuk melakukan eksorsisme atau pengusiran setan tadi gitu.
Yes, yeah.
Gua kenal gitu kata Pastor Alt ya.
Mm-hmm.
Nah dipanggillah ada satu pastor lagi namanya Rodwick.
Oke. Okay.
Nah Pastor Rodwick ini datang ke rumahnya Michelle ngeliat Gus.
Oke. Okay.
Nginep lah satu malam gitu ya, nginep satu malam. Dia melihat sendiri, maksudnya dia pengen observe gitu Gus, observe bahwa apa nih yang terjadi di rumah ini dan si Michelle.
Mm-hmm.
Akhirnya dia ngelihat sendiri gitu kan, si Michelle ngamuk, banyak barang-barang bergerak sendiri, beterbangan segala macem.
Yes.
Akhirnya entah si Pastor Rodwick ini gak kuat atau kenapa, dia memutuskan untuk manggil satu orang lagi gitu, untuk menggantikan dia melakukan pengusiran setan gitu ya.
Okay.
Adalah namanya si Pastor Rance.
Okay.
Moving forward ya kita ya, forward ke September tahun 75 Gus. Tadi kan Juli ya, jadi Juli, Agustus, selang 2 bulan.
September.
September tahun 75 itu ada dilakukanlah pengusiran setan pertama yang dilakukan oleh Pastor Rance tadi yang diutus sama si Rodwick ya. Karena Rodwick, okay. Rodwick tadi kan gak kuat katanya kan, kemungkinan gak kuat lah gitu. Nah, dan diizinkan untuk direkam sama si Pastor Rance.
Okay.
Ini banyak banget ya, mungkin Coiners kalau mau nyari rekamannya banyak banget sih yang di YouTube yang udah bahas ini, banyak banget itu rekaman asli Gus.
Okay, okay.
Rekaman asli suara iblis. Jadi ternyata ternyata si analis Michelle ini dirasuki 6 iblis sekaligus. 6 iblis ya. Di antaranya nih ada Lucifer.
Lucifer.
Terus ada Hitler.
Hitler.
Oh. Okay. Terus ada Judas.
Judas, oke.
Okay. Ada lagi Nero, 4 kan ya. Nero. Ada lagi Cain. Dan yang terakhir ada namanya Fleischman, Gus.
Fleischman, bukan Dutchman ya.
Bukan, Fleischman. Jadi si Fleischman ini dan ini yang bikin anehnya si itu ya, si pastor gitu ya. Anehnya adalah Michelle bisa menceritakan tentang Valentin Fleischman. Jadi Valentin Fleischman ini adalah pastor.
Oke. Okay.
Di tahun 1500, lu bayangin ya.
Mundurnya jauh amat.
Let's say waktu itu dia udah 21 tahun.
Okay.
Bisa menceritakan secara detail tentang Pastor Fleischman ini dari abad 1500. Bahwa dulu si Fleischman ini diusir dari gerejanya karena dia berkelakuan buruk. Karena ada satu tindak tanduknya yang kurang baik gitu ya sebagai pastor. Akhirnya si Fleischman ini diusir dari gerejanya. Dan itu valid. Ternyata si Friends ini dan Pastor Alt juga menganggap ini valid. Dan sempat kaget. Kok bisa gitu loh.
Yeah.
Kok lu bisa tahu? Ya,
mundurnya 400 tahun coy.
Iya kan? Iya 4 abad gitu kan. Kurang lebih 4 abad lebih. Yang gak masuk akal. Dan juga si Michelle ini di beberapa sesi pengusiran setan. Dia bisa berbahasa Latin Fasigus.
Latin pasti.
Dan menurut si ibunya, si Michelle gak pernah belajar Latin. Gitu loh. Apalagi sampai bisa fasih gitu tuh gak mungkin. Udah. Dan digadang-gadang Gus ya, digadang-gadang katanya sih proses pengusiran setan ini berlangsung selama 67
kali.
67 kali Goks. Pengusiran setan.
Gokil.
Oke, gue lanjut dulu nih ya.
Oke.
Forward ke tahun 76 bulan Mei, setahun kemudian lah gitu ya.
Okay,
Kondisinya Michelle mulai buruk Gus, memburuk.
Makin memburuk mungkin ya.
Makin parah, makin kurus. Jadi gini, dia tuh diceritain dia katanya mulai menyakiti dirinya sendiri dengan cara ngebentur-benturin palanya ke tembok gitu. Terus ngegigit tangan. Jadi tangannya digigit-gigitin, gak tau lah mungkin gimana ya sampai luka. Terus dia sering nyerang keluarganya juga yang berusaha untuk ngedeketin dia. Gitu-gitu sampai akhirnya si ibunya memutuskan untuk ya udahlah kita ikat aja gitu kan, diikat di tempat tidur.
Oke.
Nah, dan yang paling parahnya si Michelle mulai menolak untuk makan Gus.
Udah nggak mau makan
karena gini, ketika setiap dia mau disuapin makan dia bilang ke nyokapnya, aku tidak diizinkan makan, apabila aku makan aku akan mati.
Oh. Itu si iblisnya gitu. Ya. Si ngomongnya.
Iya, si iblisnya Gus. Sampai si beratnya analis Michelle ini cuma 36 kilo. Lu bayangin
36
ya.
36 semana ya.
36 kilo.
Sama beras sekarung aja, beratan beras sekarung gitu.
Iya, cungkring Gus. Iya, 36 untuk ukuran manusia dewasa itu kecil sih.
Iya, menurut gua. Apalagi tingginya 8 meter kan. Si
bodoh.
Oh, enggak ya. 8 meter mah tower ya.
Itu.
Aduh, infonya ya. Salah nih gue nih. Oke, lanjut.
Oke, udah akhirnya di sebulan kemudian di bulan Juni 76 dia udah gak mau lagi ke dokter Gus, udah gak mau lagi berobat,
udah
pokoknya dia
mau,
menolak ya. Sampai dia pernah bilang tolong untuk tidak menyarankan aku melakukan pengobatan kepada siapapun.
Oh, udah gak mau gitu. Lah ya, udah dia, nolak lah ya
istilahnya. Udah gak mau, mungkin ada tekanan dari dalam itu si iblis tadi itu kali ya, gitu. Pokoknya lu kalau sampai lu ada upaya untuk nyembuhin lu nih, kalau enggak lu yang mati atau keluarga lu gitu, mungkin ya gue nggak tahu gimana. Jadi kayak diancam dari dalam gitu dia.
Iya, benar-benar.
Gitu. Dan terakhir tanggal 30 Juninya tahun 76 dilakukan pengusiran setan yang terakhir, Gus. Yang terakhir.
Terakhir.
Dia di proses itu dia cuma bilang tolong pengampunan.
Tolong pengampunan. Berarti dia minta ampun gak sih?
Mungkin iya, yang gue tangkep juga kayaknya maksudnya udah ya? Deh ampun gitu, udah mendingan
udah,
gak udah usah.
Capek lah ya.
Mungkin Gus, udah. Dan memang di tanggal 30 Juni itu ya hari terakhir sih Michelle masih sadar gitu ya, maksudnya masih hidup. Karena besokannya di jam 10 pagi kalau gak salah tanggal 1 Juli ya tahun 76, ibunya masuk ke kamarnya ternyata Michelle udah gak ada, udah meninggal. Dengan berat badan 30 kilograman doang. Anjir. 30-an kilo doang.
Iya. Udah, iya ibaratnya udah tinggal tulang sama kentut lah ya.
Tinggal tulang dibalut karet.
Iya.
Gila lu Gus. Gila lu ya. Masih dicengin juga orang lu. Gila.
Aduh, gokil sih.
Gitu.
Ih, itu, serem itu. Banget.
Ya untuk Coiners dan lu juga mungkin belum tahu banyak, kalau mau banyak banget sih udah youtuber contoh ya yang udah ngebahas soal ini, cuman gue merasa penting aja untuk ini dibahas dan menarik juga gitu Gus ya untuk dibahas. Ini salah satu kasus kerasukan setan yang apa ya menyangkut mental juga gitu, dan sebenarnya masih kasusnya ini masih panjang Gus, karena pada akhirnya si orang tuanya dan pasturnya itu dijatuhi hukuman penjara karena menganggap melakukan pembiaran untuk tidak untuk tidak memberikan obat-obatan ke si Michelle selama hidup gitu.
Padahal kan udah jelas ya di Juni 76 dia udah menolak gitu kan.
Iya, udah nolak dan waktu di pengadilan itu orang tuanya udah sempet ngasih bukti-bukti rekaman suaranya berubah itu gitu-gitu. Tapi yang gak dianggap serius sama si jaksa penuntut umumnya gitu. Dan akhirnya dikalahin.
Iya sih, gak masuk logika juga sih ya.
Iya, kalau menurut hukum memang gak masuk logika Gus. Tapi kalau gue sih ya, gue pribadi lebih percaya ke dia memang dirasuki gitu loh.
Iya gue juga sih.
Gila, umur segitu perempuan dengan cerita yang tidak masuk akal dari tadi yang gue jabarin tadi ya, itu kayak ya udah fix sih menurut gue dia emang kerasukan gitu.
Cox.
Oke deh, Koinos.
Udah 40 menit.
Ya, kita udah setengah jam lebih, 40 menitan ngobrol. Okay. Itu tadi ya nggak bisa dipungkiri sih Gus ya, hal begitu tuh di lingkungan kita masyarakat memang banyak terjadi juga gitu ya.
Benar.
Ya semoga kita semua dan Coiners juga teman-teman dilindungi terus ya.
Amin.
Diberi kesehatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari mara bahaya lah gitu Gus ya.
Amin. Ya jangan sampai lah ya. Masa ya kita masih pandemi. Terus kesurupan juga kan gak enak kan ya.
Udah gak boleh keluar. Ya kan udah gak boleh keluar. Terus tambah kesurupan di rumah tuh, aduh gimana. Kesurupan. Gak dulu deh.
Kesurupan. keran buat wudu lagi. Kalau dibuka kaki kencengan, wah. Ngerti gak sih lo?
Iya, iya, tahu, iya.
Kalau kekencengan kan,
wah. Kalau kencengan mah gitu dong ya.
Aji, aji. Aduh, aduh. Intermezzo ya, Coiners ya, biar enggak
tegang-tegang ya, lama. Biar enggak tegang-tegang banget. Iya, itu
dia. Ini puasa udah hari ke 28 berarti ya, 28 ya?
28.
Ih, iya, 28. Kurang 2 hari kita menuju kemenangan. Sekali lagi nih gua atas nama pribadi dan PLTU juga mengucapkan selamat Idul Fitri buat yang merayakan, teman-teman muslimku.
Iya. Yep.
Ya. Yeah. Mohon maaf lahir batin kalau selama penyajian PLTU kita banyak salah ucap atau tersinggung ya, dimaafin lah.
Benar.
Semata-mata kita cuma ingin menghibur ya Wit ya.
Menghibur, betul. Gitu ya, aku juga atas nama pribadi dan PLTU menambahkan ya, minal aidin wal faizin. Semoga semua puasa kita, ibadah-ibadah kita,
amin,
di bulan Ramadan ini diterima. Dan berdoa juga semoga masih dipertemukan di Ramadan-Ramadan yang akan datang.
Amin, amin, amin. Tapi kalau ada yang gak puasa gimana, Wit?
Ya gak apa-apa.
Tapi ikut lebaran.
Bukannya memang banyak yang seperti banyak demikian.
Banyak.
Iya kan, banyak sekali.
Termaksud kita di zaman dulu.
Termasuk kita di zaman dulu melakukan penyamaran-penyamaran itu. Nih, lebaran melebaran, puasa membelang-belang.
Tidak ikut berjuang tapi ikut selebrasi, istilahnya gitu.
Nah, itu dia. Itu dia.
Aduh, ya Allah, ya Allah. Ya udahlah, yuk follow-follow yuk.
Ya udahlah. Ya udah, jangan lupa follow ya Coiners Instagram, Twitter.
Yes.
Terus kita mau ini Gus sebentar sedikit.
Apa tuh?
Kita kayaknya untuk YouTube jeda dulu ya.
Jeda dulu, benar.
Karena satu dan lain hal, tapi nanti kalau memang ada update update lagi soal YouTube, kita pasti update. Nah, gitu ya. Maksudnya kita pasti info, makanya follow di Instagram. Follow Instagram kita karena kita update-update-nya lewat situ gitu.
Benar.
Karena untuk sekarang ini kita cuma update di Spotify ya Gus ya, upload Spotify tiap Sabtu jam 1 siang gitu ya.
Benar. Spotify dan penyedia podcast lainnya sih.
Penyedia semua podcast ini ada ya. Platforms. Yep, betul. Bye. Adios.